srpski na srpskom.
Manifestacija Tesla dani održava se od 2014. godine, kada je organizovan Tesla dan u 10 gradova širom Srbije, kome je prisustvovalo više hiljada posetilaca. Naredne godine usledili su jednonedeljni Tesla dani, a 2016. obeleženo je 160 godina od rođenja Nikole Tesle i od tada čitav jul u Srbije svake godine u znaku velikog naučnika. Dakle, manifestacija nije nova, ali ja nikako da stignem, što bi rekli analitičari, jezički da se osvrnem na ovaj praznik nauke. I ovog puta, umjesto uobičajenog gunđanja, predlažem da po ugledu na Tesla dane zanemarimo stare nazive manifestacija i nazovemo ih Mokranjac dani, Danilo Bata Stojković dani, Mišić dani i Ćirilo i Metodije dan, naročito ovaj posljednji jer je skoro ustanovljen, a i tiče se opismenjavanja.
Tesla dani, naziv manifestacije posvećene Nikoli Tesli, sročen u duhu srpskog jezika, glasio bi Teslini dani. Naprimer, dani Tesle ne bi bili prihvatljivi jer jezička preporuka glasi da umjesto prisvojenog prideva nije dobro upotrebljavati imenicu u genitivu. Odgovor na pitanje otkud Tesla dani u jeziku potražili smo na web stranici Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, ali tamo smo zatekli informaciju, hvale vrednu, ali jezički istovetnu nazivu ove julske manifestacije. Teslina arhiva pod UNESCO zaštitom. To je doslovno prenet red reči iz engleskog jezika, u što se može uveriti uvidom u istu stranicu na engleskom. Žrtva takvih prevodilačkih uvida bila je i ova manifestacija posvećena Tesli, organizovana po ugledu na slične kojima se širom sveta 10. jula obeležava dan rođenja Nikole Tesle.
Srpski na srpskom.
Ovog puta organizatore Tesla dana kudim, a za promenu novinare hvalim. I to zato što su svojim rečima ovako opisali manifestaciju. Priče o Nikoli Tesli, Đorđu Stanojeviću, obilasci hidroelektrana, eksperimenti i radionice inspirisane životom i delom ovih naučnika, vremenom elektrifikacije i industrializacije deo su Teslinih dana. Bravo za novinare! Kakvi Tesla dani? To su Teslini dani. A veče posvećeno Tesli već tradicionalno organizuje udruženje Teslin toranj u Srbiji u saradnji sa udruženjem inženjera i tehničara Leskovca, gradom Leskovcem i Narodnim muzejem Leskovca. E sad, da li je sa muzejem ili sa muzejom?
Sa muzejom. I to zahvaljujući disimilaciji samoglasnika. Kod određivanja oblika instrumentala jednine muškog roda, presudan je završni suglasnik osnove imenice. Ako je završni suglasnik tvrd, to jest nepalatalni, nastavak će biti om, a ako je sad ili nekad bio mek, to jest palatalni, onda će biti em. Ali, ako palatalnom suglasniku ž, š, lj, nj, j, č, dž, ć ili dž prethodi glas e, opet će nastavak biti om, gdje na scenu stupa disimilacija i jedno e iz susjednih slogova prelazi u o. O izuzecima neki drugi put, a kome je i ovo bilo komplikovano, dovoljno je da zapamti da je pravilan oblik muzejom.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.